ولا حشتاق لك تاني، وانا لو مره قلت بحبك يبقى ده هو جديد.